Tātad sākam finanšu komiteju lūdzu. Darba kārtībā mums ir 17 jautājumi. Tātad sākam ar pirmo. Zemes nomas pirmtiesība izbeigšana.
Saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Vilpulkas pagastā zemes vienībām kokuļa 2,6 hektāru platībā un zemgaļa 1 hektāru platībā. Un ir sagatavots lēmuma projekts izbeigt piešķirtās nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušām zemes vienībām, un zemes vienības turpmāk izdomāt saskaņā mīnas kabinetu noteikumiem.
Labi, paldies, kādam iebildumi nav. Ejam tālāk, otrais grozījumi Valmieras novada pašvaldību kultūras centros, pakalpojumu centrādi.
Jā, tātad centrāts ir papildināts ar nosacīto maksu uz Strenču kultūras centra, maksa pakalpojumos un konkrēti Strenča estrādē 70 eiro stundā.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav. Paldies, stiprinam. Ejam tālāk. Dalības maksa kocēna sports skolas nometnēs.
Ir sagatavots domas lēmums, kas nosaka vecāku līdzfinansējumu vai maksu kocēna sports skolas nometnēm bērniem. Ir divas maksas, tātad viena notiek, jo viena nometne ir jūlijā, maksa 95 eiro vienam dalībniekam, un otra ir augustā, un maksa 70 eiro vienam dalībniekam.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav. Berzam uz sēdi, un dalības maksa Rūjens sporta skolas nometnēm.
Jā, un nākošais lēmums ir par Rūjens sporta skolas bērnu nometnes dalības maksu, un šeit dalības maksa ir noteikti 7 eiro dienā no katra bērna, un runāju arī ar savu finanšu analītiķi, kas gatavoja šo domas lēmumu. Patiesībā Rūjens sporta skola, tie ir vienīgie izdevumi, un viņi saka, ka netiks papildināt šis tāme. Ja tur vēl vajag precīzāk, tad uz domes varu sazināties ar pašu sporta skolas direktori, bet...
Nu, labi, paldies, skaidrs. Pārējais iet kā...
Varbūt palīgi īs, es troši vien, kad visiem tas skaidrs, bet pats, cik es tā kā nebija klāt. Šobrīd basketbola programma ir Rūjens sporta skolā un arī ir...
Kocēnos basketbola?
Nav, jā?
Nē, kocēnos nav.
Vienkārši es gribu saprast, izņemot no Valmieras sporta skola šo programmu un izveidojot atsevišķu skolu, kur tie iegūmi, nu, divos vārdos, kas no tā kā mainījās, ka bija šis pasākums sporta skolā, zem par sporta skolas jumtu, un tagad tā kā tā Bertāna skola. Nu, vienkārši divos vārdos kā tā.
Nu, divos vārdos varbūt grūti pateikt, bet šobrīd ir tā, ka nāklātī privātais finansējums diezgan pieklājīgs skolai, ko brāļi paši maksā. Attiecīgi tiek piesaistīts, ka katrai... Tātad ar katru bērnu grupu nodarbojas vienlaicīgi divi treneri. Skolai arī savs štats ir, kur arī paši Bertāns sūta uz tejien savus fizioterapeits. Visi treneri brauc apmācīties arī vēl uz dažādām lietām. Nu, tā ir.
Bet kurā zālē viņi darbojas?
Viņi? Vai Olimpiskā centrā un vēl kaut kādā zālēs. Te pat uz vietas. Jā, Marek, kaut
kādā. Jā.
Nu?
Tad no. Finansējums ir vēl papildus plus un visu.
Jā.
Nu,
viņi arī pamainījuši, arī ir apmaksas mehānismu pedagogiem. Arī to ir pamainījuši.
Vecāk ir nojāmaksā?
Nē, vecāk maksā tikpat, cik maksāja, nu...
Sporta skolā mūsu.
Jā, tikpat, cik sporta skolā maksā. Bet tur ir mainīta pedagogiem apmaksa, jo sanāk pēc tā valsts noteiktā, ja strādā ar jaunāku bērnu grupu, tad saņem mazāk atalgojumu. Nu, tur ir izlīdzināts, ka vienāds atalgojums gan tie, kas strādā ar jaunākiem bērniem, gan arī ar lielākiem. Tas ir tā no treneru viedokļa, varētu piesaistīt vairāk tieši jaunākām grupām. Kaspar? Kaspar, lūdzu, jā.
Jā, jautājums par to tāmi, kas tika parādīta jau izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tas mans lūgums bija tāds, kad, lai mēs redzētu tām, ja pašvaldība maksā vairāk kā 40% no nometnes kopējām izmaksām, tad, manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja mēs varētu redzēt visu tām pilnībā, nevis tikai vienu ierakstu pašvaldības līdzdalību ēdināšanā.
Šinī gadījumā no sākotnēja šīta nometne bija paredzēta alojā, līdz ar to būtu tāmē arī parādījusies droši vien alojas šo te zāļu nomu, ko, nu, ko atmaksā un ieplānoja Rūjienas sporta skola. Šinī momentā šīta nometne ir tomēr paredzēta naukšēno matīšos un otra ir naukšēnos, līdz ar to izdevumi nekādu tur nav, jau iekšēji mēs savām skolām neko nemaksājam un negrozam naudas no vienas skolas uz otru.
Tas jau, tas jau arī iet pie pašvaldības līdzfinansējums.
Nē, nu tieši tā, tas ir pašvaldības līdzfinansējums, bet nu, viņš
jau... Izdalīt var viņu teoretiski.
Nu, viņu var vienkārši aprēķināt un izdalīt kā
tādu. Var aprēķināt, ok.
Neliela replika pie Bērnām skolas, nu, liela daļa, ko priekšredētājs teica, ir taisnība, bet vecāki atcerās vēl joprojām tos ziedu laikus, kad bija Valmieras sporta skola, kad jaunajiem sportistiem bija iespēja veikt sporta skolas rēķina ar šo slodzes testus, šīs elektrokardiogrammas, tas ehokardiogrammas, kas ir vajadzīgs, un arī bija, dāsnā, bija arī apdrošināšanas. Veselības, ja, jo novada, nu visiem ir uzstādījums, lai mēs, nu mūsu sportisti startētu augstākajās līmeņa sacensībās, nu bez tā praktiski tas nav iespējams, un tad liela daļa, dotajā momentā Bērnu skolā tas nav pieejams, tas viss ir uz vecāku pleciem, un tad nu, kurš dar, kurš nedar, ja, tad tā ir cita lieta, bet tā principā ņemot vērā, kad pašvaldība diezgan dāsni arī atbalsta to, tad vajadzētu sporta skolu to aprunāties, tad vismaz veselības apdrošināšanu kopēju, kas būtu daudz lētāk, jo es saprotu, kad ir ģenerāls sponsors ir BTA, kas šādu priekš šādu pakalpojumu nesniedz, un no citām diezgan grūti sadarboties, nu tā katrs kaut ko atsvišķi tur pērk iegādājās, bet, nu tiksim, tādā komandu veidā būtu daudz lētāk un izdevīgāk. Bet tas būtu jāorganizē sporta skola. Bet ok, tas ir sporta skolas iekšējais jautājums, kurš kaut kur iebuksēs.
Labi, šo mēs izrunāsim, jo līgums ar veselības centru ir Bertāna skolē. Ja? Labi, šo mēs pārprasīsim. Ja? Labi, es pārbaudīšu šo, paldies. Labi, tad par šo mēs varam jautājumu virzīt uz domas sēdi, un tad varam vienkārši aprēķināt tās pārējās izmaksas ielikt tāmē. Ok, paldies. Nākamais par Daugavas skolas nodošanu atsevināšanai.
Sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot atsevināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Daugavas skolu Daugavos. Kā arī apstiprināt nekustamā īpašuma tirgus izsoles sākuma cenu, tas ir 202 tūkstoši eiro.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu vēl?
Jānis varbūt zinās, universums, Jāni kaut kādu brīdi atpakaļ stāstīja, ka tur ir interese un tie atkrita pasākumi.
Bet tie interesi esot, kā mums teica Gīns Bētiņš.
Ko?
Gīns Bētiņš teica, ka interesi esot. Labi, vai vēl kāds jautājums par šo? Nav, labi, paldies, ejam uz priekšu, zemes vienības nodošana bez atlīdzības.
Saistībā ar veloceliņa izbūvi ir nepieciešams nodot valstī satiksmes ministrijas personā 3 zemes vienības. Tātad zemes vienības atrodas Brenguļu pagastā, un tad tiks izbūvēts veloceliņš uz Brenguļiem.
Uz Brenguļu aliem?
Uz Brenguļu aliem.
Paldies. Vai kādi jautājumi, lūdzu? Jā. Tā, jautājumi nav, virzam uz sēdi, paldies. 7. Trikātes pamatu skolas direktora atbrīvošana no amata.
Tātad izglītības kultūras sporta komitejā jau jautājums tika izskatīts. pašvaldība saņēmusi Rikātas pamatskolas direktoras iesniegumu 19. jūnijā ar lūgumu par 31. jūliju šajā gadā izbeigt darba tiesiskās attiecības kā Rikātas pamatskolas direktorai. Izglītības kultūras sporta komitejā uzklausījām arī kritiskas piezīmes, lai arī ne visas no tām ir konstruktīvas, bet pieņemam zināšanai, protams, ka pavērtēsim, kas no tā atbilst, kas nē, komiteja atbalstīja, tāpēc droši vien lūgums arī jums darīt līdzīgi, vai arī, es nezinu, direktori pat šeit piedalās šobrīd vai nē. Bet, nu, viņi izstāstīja, jā, viņi ir izvēlējusies profesionālam izaicinājumam vadīt 10 reizes lielāku skolu bērnu skaita ziņā. Rikātas pamatskolā 106 bērni tajā skolā, ko viņi šobrīd, kur viņi ir startējusi konkursā un uzvarējusi, ir 1040 bērni, tā skaitā, man liekas, 130 pirmsskolas grupiņās. Līdz ar ko, protams, ka no profesionālā viedokļa tas lēmums ir pilnīgi saprotams un par to droši vien, ka nav īpašas diskusijas.
Paldies. Jautājumu laikam nav. Virzam sēdi. Labi. Tā. Delegēšanas līgums ar Valmieras namsaimnieku lūdzu.
Šī mēneša beigās beidzās iepriekšējais delegēšanas līgums ar Valmieras namsaimnieku par teritorijas kopšanu. Ir sagatavots jauns līgums, arī deleģēšanas līgums ar termiņu uz vienu gadu. Līgumam ir pievienotas tabulas par izmaksām par katru darba veidu. Atšķirībā no iepriekšējā gada līguma šajā līgumā nav paredzēts šis izlīdzinātais maksājums, kā bija iepriekšējā līgumā, kad katru mēnesi maksāja 1/12 daļu šinī līgumā. Izlīdzinātais maksājums ir ikdienas kopšanai, bet pārējiem kopšanas darbiem ir noreikināšanās par faktiski paveiktiem darbiem, kas attiecas uz zāles bļaušanu un uz puķu kopšanu, stādīšanu. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu jautājumu par šo kādu? Nav, virzam uz sēdi. Nākamais iesaista projektā vidas ilgspējīga attīstība 2030.
Labdien! Lūgums atbalstīt pašvaldības iesaisti projektā vidas ilgtspējīga attīstība 2030. Tas ir sadarbības projekts ar Lineburgas universitāti un Latvijas universitāti. Tēma ir dzīvās laboratorijas pētniecības projekts, kur pašvaldība ir iesaistījusies bez sava budžeta kā pilota teritorija, un šobrīd mums no Lineburgas universitātes ir piedāvājums saņemt finansējumu aktivitāšu īstenošanai, kuras viņi mums atmaksās pēc tam šos te izdevumus, un mēs šīta projekta ietvaros vēlamies pašvaldības Valmieras pilsētā dienesta viesnīcās uzsākt bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu un īstenot to kā tādu komunikācijas pilotu projektu, prezentējot to kā mūsu labo praksi, mācīšanās pieredzi un vienlaikus aizsākt arī no pašvaldības puses tādu komunikācijas kampaņu par bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu.
Paldies. Labi, vai par šo projektu kādu jautājumu? Nē, tie vienā konteinerā iet.
Dienest viesnīcās ir koplietošanas virtuves, kurās rodas dažādi ar pārtiku saistīti atkritumi. Pagaidām tie tiek mesti kopējā sadzīves atkrituma konteinerā un īstenojot šo dalīti vākto atkritumu savākšanu, tad tie būs nošķiroti nost. Šobrīd tas tā netiek darīts, jā, bet nu, tas mērķis ir, ka tas tā būtu, nu vai cūku ferma šobrīd tiek būvēta rūpnīca, poligonā daibe tieši šiem te atkritumiem, lai tos pārstrādātu un no 24. gada 1. janvāra ir uzstādījums, kad ir jāuzsāk šāda te atkrituma obligāta nošķirošana. Vai kompostēšana.
Es tikai informatīvi gribēju zināt, kas ir tā summas daļa, ko mums projekta ietvaros dod partneris.
5000. Labi, paldies. Virzam uz sēdi. Jā. Tā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra projekts.
Kurā plānots izstrādāt un aprabēt prakses materiāls skolēniem saistībā ar dzirdes traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un bērniem no sociālā riska grupām, kā arī pedagogiem apgūt padziļināt zināšanas par bērnu dažādām speciālām vajadzībām, autisma spektrs, fiziskie traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi, kur pēc tam tiek padalīts šīs zināšanas arī vispār izglītojušo skolu skolotājiem, kurās tiek iekļauti bērni ar šādiem traucējumu veidiem un tiek iesaistīti 6 pedagogi un 12 skolēni šajās mobilitātes vizītēs.
Labi, paldies. Vai jautājumi par šo? Nav, virzam uz sēdi. Tā, finansiāls atbalsts dalībai pasaules čempionātā.
Jā, labdien. Pašvaldībā saņemts iedzīvotājs iesniegums ar logumu atbalstīt viņus meitas sportists, kur ir Valmieras sporta skolas badmintona nodaļā, dalību pasaules U19 čempionātā, kas norisināsies šī gada rudenī. Kā jau kultūras sporta un izglītības komitejā teica, tad šāda tipa pieteikums, šāda pat mērķi no sportista tika izskatīts arī sporta vienībā, kur šajā vienības sastāvā šī sportista neiekļuva. Rīta komitejā lūdzu sazināties ar federāciju noskarot šo jautājumu. To arī izdarīja federācijas vadītājs. Teica, ka federācijai pašai ir finansējums tikai tik daudz, lai šo sportistu nogādātu uz Amerikas Savienotajām valstīm un samaksā dalības maksas tajās, bet viss, kas saistās ar dzīvošanu un ēšanu uz vietas čempionāta laikā, tas tad ir jāatrod tātad pašiem sportistiem. Jā, papildus informācija, ka no Valmieras sporta skolas ir izlasē iekļaut 2 sportisti, tātad iesniegumā lēmuma projektā minētā sportisti un vēl viens puisis. Paralēli arī sazinājos ar Valmieras sporta skolas direktori un vienojāmies, ka atbalsta summu, ja sportisti lemj braukt uz šo čempionātu, aptuveni 300-400 eiro apmērā mēs varētu mēģināt caur sporta skolas budžetu piešķirt šādu veidu izdevumiem. Tāpēc aicinājums ir varbūt šo jautājumu tad izņemt no darba kārtības, uz domu nelaist, bet mēs tad gatavojam oficiālu atbildes vēstuli, ka, ja sportisti lemj doties šo čempionātu, tad atbalstu līdz tiem 400 eiro mēs sniedzam caur sporta skolas budžetu. Tad tas būtu tāds zelta vidusceļš.
Ok. Kā tāds priekšlikums deputātiem?
Jā.
Jā. Ok, labi, paldies, tad mēs tā arī virzam uz priekšu, jā?
Paldies.
Nav iebildumu. Labi, paldies. Tā, grozījumi par atbalstu dienvidu industriālās maģistrāles attīstību.
Īstenojot projektu par dienvidu maģistrāles izbūvu Valmierā un pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir nepieciešams grozīt novembrī pieņemto lēmumu par iesaistīšanos un projektu īstenošanu, proti izsakot lēmumu 2, 4 un 5 punkts jaunā redakcijā, proti par kopējām projektu izmaksām, kuras šobrīd ir noteikts 5 miljoni 8 279 eiro un 15 eiro centi, plānotās neatiecināmās izmaksas 1 miljoni 714 161 eiro un 50 eiro centi apmērā, kuras paredzētu sekt no budžeta līdzekļiem piesaistot aizņēmumu. Un piekto punktu par projektā plānotajām ārpus projekta izmaksām 182 593 eiro un 1 eiro centa apmērā. kuras ir tās izmaksas, kuras neatiecina no programmas finansējuma un ir nepieciešams projekta īstenošanai.
Labi, paldies. Vai lūdzu par šo kāds jautājums? Nav, virzam uz sēdi. Tad papildus finansējumu piešķiršanu lūdzu. To jau mēs noklausījāmies pensionāru biedrībai sakarā ar to, ka komunālo maksājumu nomaksāšanai, jo budžetā piešķīrām pēc vecajiem tarifiem. Jā, lūdzu.
Vienkārši gribu atgādināt, kad šāds biedrības ir vairākas, kuras atrodas pašvaldības īpašumos un kuras maksā arī šos komunālos, nu, respektīvi, lai nenāk tā, kad nu, tā informācija nonāk līdz visiem, ja ir kaut kādas problēmas ar nomaksas rēķiniem, tad var iet šo ceļu. Nu, teiksim, kāds, kas komunicē no vadības ar šiem biedrībām, tad šo situāciju izzināt, kādā situācija ir, jo laucinieki ir tādi pieticīgi un skaļi nerunā, bet, nu, ja viņam problēmas ir, tad viņam vajag ieteikt. Paldies.
Protams, sociālais dienas runājās ar viņiem. Labi. Bet viņi šeit, jāsaka, pensionāri biedrība ir galvenie šīs ēkas apsaimniekotai, tāpēc arī ar viņiem iet tie visi rēķini. Ok, tā, pirmam tātad papildu jautājums Urban Sports Camp.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu sporta nometnes, sporta pasākumu īstenošanai Valmierā sporta un aktīvās atpūtas parkā Mešs. Tātad divos laika posmos, jūlija noslēgums, augusts sākums, kur saturiski šis pasākums sastāv no četriem nu, sporta veidiem, četrām disciplīnām, tātad BMX, velosipēds, skrituvislīdes, skūteri un, ko es nepieminēju?
Un?
Jā, un skateboard. Jā, tieši tā, paldies, Jāni. un jā, tātad sadalīt divi posmi, katrā posmā divi sporta veidi, kur ir iespēja gan iesācējiem un entuziastiem ņemt dalību meistarklasēs un amatieru sacensībās un apgūt jaunas prasmes, plus piesaistīt ir ārzemju top sportisti šajos sporta veidos, nu, lai popularizētu šo vietu un palīdzētu arī organizēt šo te profesionālu sadaļu, kur paralēls nu, vada šīs te meistarklases un apmāca bērnus. Un vakaros sacenšās starp labākajiem no attiecīgās disciplīnas veicējiem. Par finansiālu pusi, tad šo finansējumu esam vienojušies ar Vindu, ka mēs sadalam. Vindus tad šobrīd gan apsaimnieko šo teritoriju, gan arī organizētajā pasākums. Un tad mēs kopīgiem spēkiem būtu gatavi 5000 eiro šī pasākuma norisē nodrošināt. Pirmo reizi šāds pasākums, mūsuprāt, ir jāatbalsta gan perspektīvas un tieši tas, ko nu, attiecīgai infrastruktūrai vajadzētu, lai arī nu, viens popularizēt vietu mūsu vārdu un otrs ir tiešām iedzīvināt šo te ielu sporta veidu kustību arī tajā vietā. Un iniciatīva nāk no vietējā valmierieša, tā ka tas ir arī skaisti.
Bet šis ir bez gulēšanas taču nomet. Tā ir dienas nomet.
Nē, ar gulēšanu. Tie, nu, protams, valmierieši tie, kur startē, nē, bet tie, kas ir viesi, viņi jau, protams...
Bet viņi paši maksā par to.
Gulēšanu mēs maksājam tie, kas ir iebraucēji, tie ārvalstu...
Nu, tikai ārvalstu tiem... tikai treneriem mēs maksājam. Tā kā nu, te nav tā, ka bērniem mēs nenomaksājam no gulēšanu.
Nē, tie, kas ir vietējie bērni, tie, protams, guļ savās mājās, jā.
Tāpēc, nu, par to cenu mēs tur runājam. Protams, ka viņi ir maza, bet te ir bišķi salīdzinošās vērtībās, ka te nav gulēšana iekšā, kas ir tajās dienaks nometnēs, kas ir. Un ēšana ir brokastis tikai kaut kāds viņiem tur interesantās. Tā kā, nu, tas ir tāds. Te vairāk ir, lai atvilks tos spečukus uz te ienu organizētu.
200-300. Tā interese ir liela, un, un šobrīd izstāst, ka būs arī jāatsaka kādam dalību. Jo tas, tā informācija par pasākumu jau caur nozari iekšienē ir aizgājusi, un interese ir liela. Un, nu.
Guns, es kritos vidām gribēju.
Mēs varam sarunāt noteikti.
Ok, labi, paldies. Tad vai Kasparam lūdzu jautājums?
Jā, izvērtējot šos visus argumentus, ko minēja Rihards un vēl parunājot ar vienu interesentu, es aicinu atbalstīt šo pasākumu, jo viņš ir tai mūsu infrastruktūrai svarīgs un nu, jā, aicinu atbalstīt.
Paldies.
Paldies.
Labi, tad varam virzīt uz sēdi, jā. Ok, paldies. Tā, otrais papildus zemes nomas Maksas Enrādis.
Tā sagatavotais lēmuma projekts paredz papildināt apstiprināto zemes nomas maksas cenrādi ar vēl vienu adresi. Šīs ir adreses, kas paredzētas publiskiem komerciālu raksturu pasākumiem. Mums jau bija apstiprināts tātad trīs adreses Dīvaliņa jau 15, Raiņa 3 un Vienības laukums, kur jau notika dažādi veidi šie pasākumi. Tagad papildināsim ar vēl vienu adresi Dīvaliņa jau 10, tās ir Dīvaliņa pļavas. Pļavas ir izcenots, tātad to ir darījis certificēts vērtētājs, bet izejot no tā, ka ir ļoti grūti noteikt šo te vērtējumu, jo mēdz būt ļoti dažādi veidi šie pasākumi ar dažādu potenciālu apmeklētāju skaitu, tad ir ieteikums no vērtētāja puses piemērot koeficientus atkarībā no apmeklētāju skaita. Un šo te, tātad piemērot šo koeficientu arī šīm te iepriekš jau izcenotajām adresēm, jo ļoti bieži bija tā, kad likās, kad mēs vienkārši dodam pa lētu šos te zemes gabalus, jāsaka tā. Jo publisko pasākumu atļaujā arī tiek parādīts nu, plānotais potenciālo apmeklētāju skaits, un izejot no tā, tad mēs arī varētu piemērot šo te nomas maksu.
Labi, paldies. Tomam iedoklis kāds.
Jā, es tikai varu piekomentēt, ka tiešām atbalstāms, jo diezgan bieži tagad, kad piesaka publisks pasākums, tad viņi skatās šitām publiskajām vidēm, kas nav vairs estrādes, jo estrādēm atkal nomas izcenājums ir stundā, kaut vai nu Valmieras gadījumā 70 eiro pa stundu, bet šīs te zemes vienības maksāja reizēm pat dienā tikai līdz 100 eiro, savukārt pasākums ir maksas pasākums, un tās biļešu cenas tāpat ir sākot no 7 eiro līdz pat daudz vairākiem eiro, tā kā absolūti pamatot, ka tas koeficients būtu piemērojams izējot no pasākumu vērienīgumu lielumu un apmeklējumu plānotā.
Ok, paldies. Vēl kādu komentāru?
Šis ir dienā. Tad vienalga būs šī te dienas maksa.
Nē.
Man ir jautājums.
Dzimšanas dienu plānot. Nu, labi. Ok, paldies. Jā, Jāni.
Kā ir, tur bieži vien notiek magnētiem starti, vai arī magnētam būs jāmaksā tā summa?
Nē, publiskie pasākumi, šis tiek piemērot būtībā maksas pasākumiem tādiem, kas ir nu, komerc, kultūras notikumi. Vietējiem mērok tradicionālie sporta, kultūras pasākumi, Tad šī gadījumā pašvaldība izsniedz atļauju nu, publiskā likuma ietvarā bez nomas.
Tātad dažādi koncerti, karuseļa, atrakcijas. Tā. Jā, tas ir skolas stāvlaukums. Tur parasti to izmantoja Annēls atrakcijas. Viņi bija iecienījuši, jo tur blakus ir bērnu rotaļu laukumiņš. Un tad... Kāds koeficients nāk man prāt vētras koncertam?
Nu, tur parasti ir atsevišķi domas lēmums par sadarbības apjomu, tā kā tas jā. Ir pilnīgi atsevišķi lēmums. Un, jā.
Labi, paldies. Tad varam atbalstīt jau virzumu sēdi. Ok, paldies. Nākamais ir Vidzemes slimnīcas pamatkapitāla palielināšana, kā to jau mēs dzirdējām, tad zemes gabaliņa ieguldīšana pamatkapitālā. Tā. Jā. Labi, vai par šo kādu jautājumu? Nav. Nu, un tad pēdējais jautājums ir par komandējumu uz Vāciju. Tad pēc Giterslo apriņķa ielūguma brauc 24 personas kopā, pārstāvot arī pilnīgi visu teritoriju. Un šobrīd, šoreiz arī ir tiks programmā mums ir izglītība, kur mēs apmeklēsim izglītības iestādi tad par sabiedrisko kārtību, tāpēc arī policija līdz un arī par finansēm runāsim. Tā kā tāds arī savā ziņā speciāls tikšanās. Tie aizviet. Tiem cerību nākamgad braukt. Jā. 24. Kopā. Ovi, kur tur viens pa divu saistāju. Tā. Vai lūdzu par šo ir kādi jautājumi? Jā. Paraugāt. Mēs jau pirms tam tad atskaitīsimies tur pēc nākamās sēdes. Tad. Ok, labi, tad par šo nav jautājumu, ja? Paldies. Līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Tātad domas sēde pulksten 10. 27. jūlijā. Paldies.